Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas su ove teme i događaji. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću deveti put je zabranjeno da poseti Kosovo i Metohiju. U Tokiju je održana državna sahrana ubijenog bivšeg premijera Šinza Abea među brojnim svetskim zvaničnicima i premijerka Srbije. Poslednji je dan referenduma na kome se žitelji četiri ukrajinska regiona izjašnjavaju o pripajanju Ruskoj federaciji. Šta se može očekivati kada se glasanje završi? Gost emisije je Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. U središtu pažnje i o ovim temama, kako smanjiti administrativne barijere u međunarodnom prevozu sirovina i gotovih proizvoda. Koliko će novi zakoni iz oblasti pravosuđa doprineti nezavisnosti pravosudnog sistema? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću zabranjeno je da danas poseti Kosovo i Metohiju. Petković je na Krstovdan trebalo da otvori trg nevino stradaloj braći Milić u Kosovskoj Mitrovici i da poseti napadnutog srpskog mladića Nemanju Mitrovića u bolnici. Posle zabrane, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju izjavio je da neće odustati od poseta i da mu Priština neće zabranjivati da pomaže srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. O tome Marina Bajić.
Ovo je deveti put da Priština direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću zabranjuje ulazak na Kosovo i Metohiju. Time je, kaže Petković, najdirektnije pogažen sporazum o zvaničnim posetama.
Ja sam svoju posetu kao i svaki put do sada na vreme najavio i u skladu sa svim procedurama. Ali jasno je da Priština ne želi normalizaciju odnosa kada glavnog pregovarača beogradske strane zabranjuju, kada ne dozvoljavaju meni ulazak na prostoru Kosova i Metohije, jasno je da Priština ne želi dijalog i dogovore sa Beogradom.
Dodaje da se, uprko zabrani, neće sakriti istina o napadu na mladića Nemanju Mitrovića, kao i da neće biti sprečeno otvaranje trga braće Milić.
I mnogo drugih stvari sam danas trebao da obavim, da razgovaram sa našim ljudima o bezbednosti, da vidimo na koji način možemo da rešavamo probleme. Ali umjesto da idemo u pravcu normalizacije odnosa, Kurti šalje poruku da ne želi da razgovara, već želi tenzije, želi da izazove sukobe i destabilizacije, ako hoćete, i celog Kosova i Metohije.
Zaključuje da ga Kurti, uprkos stalnim zabranama, neće sprečiti da dolazi na Kosovo i Metohiju.
Ja ću i dalje nastaviti insistirati da budem sa svojim narodom i za koji dan opet ću da pošaljem novu najavu, jer ne odustajem od naše borbe, ne odustajem od potrebe da budemo sa svojim narodom, da rešavamo probleme.
Podseća da Kancelarija za Kosovo i Metohiju ima brojne projekte i da pomaže svim srpskim sredinama. Tako će, kaže, biti i u buduće.
Premijerka Ana Brnabić boravi u dvodnevnoj poseti Japanu. Prisustvovala je državnoj sahrani bivšeg predsjednika japanske vlade Šinza Abea i izrazila saučešće njegovoj udovici Akije Abe i aktuelnom premijeru Fumiju Kishidi. U Tokiju je priredila večeru za japanske privrednike čije kompanije posluju u Srbiji. Izjavila je kako je od privrednika želela da čuje šta još država može da uradi da bi oni dodatno unapredili svoje poslovanje u našoj zemlji i da je raduje što raste broj japanskih investicija. Naglasila je da je za razvoj bilateralnih odnosa posebno značajna bila poseta ABA Srbiji 2018. godine. Nikola Denčić.
Državna sahrana Shinza Abea, koji je stradao od posljedica ranjavanja u atentatu, odigrala se na dan uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Japana pre 140 godina, izjavila je u Tokiju premijerka Ana Brnabić. Naglasila je da je bivši premijer bio veliki prijatelj naše zemlje.
Shinzo Abe je bio premijer koji je nakon 30 godina prvi posetio Republiku Srbiju i to je u Srbiju došao zajedno sa jednom delegacijom investitora i privrednika i tu se praktično otvorio prostor za mnogo bolju i političku i ekonomsku saradnju između Srbije i Japana. Shinzo Abe je također premijer kome je naš predsjednik Aleksandar Vučić na Vidovdan ove godine dodelio orden na lenti Republike Srbije za sve ono što je on uradio za zbližavanje Srbije i Japana.
Pored velikog broja japanskih firmi u Srbiji očekuju se i nove investicije, ističe premijerka.
Imamo i sve veće interesovanje, recimo, japanskih kompanija da ulažu u istraživanje i razvoj u Srbiji. Japanska najveća farmaceutska kompanija Takeda je upravo pre otprilike 10 dana potpisala sporazum o saradnji sa našim institutom za razvoj veštačke inteligencije da zajedno rade na jednom inovativnom projektu. Dakle, mnogo stvari koje se tu sada dešava, iako smo mi geografski izuzetno udaljeni.
Brnabićeva je u Tokiju razgovarala sa predsjednikom vlade Singapura Liem Sien Lungom, predsjednikom Palaua Surendžulom Vipsom, premijerom Luksemburga Xavierom Betelom i predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Drugog dana posete sastaće se sa japanskim kolegom Fumijom Kishidom i ministrom za digitalizaciju Taro Konom.
Nastavku o sukobima u Ukrajini. U četiri proruske oblasti danas je posljednji dan glasanja o pripajanju Rusiji. Najžešće borbe vode se u Donbasu. Dmitrij Medvedev poručio je da Rusija ima pravo da upotrebi nuklearno oružje ako joj je ugrožen opstanak. Zbog curenja gasovoda u Baltičkom moru skočile su cene tog energenta u Britaniji i Holandiji. Detaljnije Milenko Marković.
U Rusiji se nastavlja mobilizacija, a Ministarstvo odbrane te zemlje je saopštilo da se regrutuju samo oni rezervisti koji imaju prethodno iskustvo u borbi i stručnost koja je potrebna vojsci. Prema proruskim vlastima Donjecke i Luganske oblasti, ukrajinska vojska je granatirala te regione i tom prilikom je uništena jedna srednja škola, a oštećene su četiri višespratne stambene zgrade i jedna bolnica. Poslednjeg dana referenduma o prisajedinjenju Rusiji u Donjecku, Lugansku, Hersonu i Zaporožju glasao je prvi čovjek Luganske oblasti Leonid Pasečnik.
Ovo je istorijski događaj. Upravo sam glasao za prisajedinjenje Ruskoj federaciji. Dao sam svoj glas za našu svetlu i srećnu budućnost u kojoj ćemo biti deo Rusije.
Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je rekao da Rusija ima pravo da upotrebi nuklearno oružje, ako je njime napadnuta ili ako konvencionalni napad ugrožava samo postojanje ruske države. Prema njegovim rečima, ako zamislimo da Rusija bude prinuđena da upotrebi nuklearno oružje protiv kijevskog režima, NATO se neće umešati u sukob jer je za alijansu važnija bezbednost Vašingtona, Londona ili Brisela. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da Kijev sve vreme radi na nabavci oružja i municije za svoju vojsku, kao i da je težište ratnih dejstava u Donbasu.
Sve akcije ukrajinske vojske moraju biti sinhronizovane sa upotrebom oružja visoke preciznosti. Situacija je naročito teška u Donjeckoj oblasti. Činimo sve da zaustavimo aktivnost neprijatelja. To je naš glavni cilj, zato što je Donbas glavni cilj okupatora.
Jedna od posljedica rata u Ukrajini je i globalna nestašica hrane. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da će žetva žitarica u Rusiji biti rekordna, a za krizu na tržištu okrivljuje Zapad.
Stručnjaci kažu da ćemo požnjeti 150 miliona tona, što će biti najveća količina ikada. Pokrićemo domaće potrebe i stvoriti novi resurs za povećanje izvoza. I dalje imamo teškoća u izvozu žitarica i đubriva. Sankcije protiv Rusije prete da pogoršaju situaciju. Imamo globalnu krizu hrane u koju svet klizi već nekoliko godina. I to nema veze sa specijalnom vojnom operacijom u Donbasu. To je rezultat financijske i prehrambene politike Zapada, koji za to snosi punu krivicu.
Švedska i Danska su izdale upozorenja na curenje gasovoda Severni tok 1 i 2, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da Moskva ne odbacuje mogućnost da je pad pritiska u cevima rezultat sabotaže. Posljedica se odmah osjetila. Cena tog energenta u Britaniji je ponovo skočila. Od početka rata iznosi na računima za gas i struju u toj zemlji su višestruko uvećani, zbog čega su hiljade Britanaca protestovale, a pokrenuta je i online kampanja za bojkot plaćanja.
Ukoliko bi se nešto desilo u nuklearnoj elektrani u Zaporožju, to bi se odmah znalo i u Srbiji, rekao je direktor direktorata za nuklearnu sigurnost Srbije Slađan Velinov. Naglasio je da je Srbija članica Agencije za atomsku energiju koja broji 175 zemalja i prati sva dešavanja koja se tiču nuklearne bezbednosti.
Evropske merne stanice u UNDEP sistemu pokazuju nama bilo šta da se desi, mi ćemo iste sekunde reagovati. Znači, ako dođe do nestanka struje, bilo čega na samoj toj stanici u Zaporožju, pratit ćemo okolne stanice koje su u krugu od par kilometra i onda ćemo vidjeti da se bilo šta dešava. Ako dođe u Zaporožju samom, daleko je to od nas, nema potrebe za brigom, mi ćemo tog trenutka ako se nešto desi korigovati, radit ćemo na kontrolu hrane koja dolazi odande, kontrolu vode, inače nemaju potrebe da za kupovinom joda i takvih stvari, ipak je to predaleko, to je preko 2000 km.
Sedamnaest časova, sedamnaest minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. O krizi u Ukrajini i referendumu u četiri regiona koji se danas završava razgovarat ćemo u drugom delu emisije. Gost će biti Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Sada su na redu reklame i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Možeš da me zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim suzama, možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima, neću da te ostavim njima, ja sam ti takva suđena, ja sam
17:22, ovo je emisija U središtu pažnje. Energenti za rad toplana u Srbiji su obezbeđeni i grejna sezona počinje na vreme, poručila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Pre otvaranja 14. naftnog foruma energetske zajednice, Mihajlovićeva je rekla da ukoliko se nešto desi, postoji određeni krizni plan, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Kada je gasna bezbednost u pitanju, urađeno je sve što je bilo moguće kako bi se pripremili za ovu zimu, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ona je rekla da će toplana uskoro dobiti mazut iz robnih rezervi.
Sve počinje na vreme. Trenutno svim toplanama na teritoriji Srbije fali 3200 tona koje se nalaze u upravi za energente, tako da dobit će isporučeno i to u narednih nekoliko dana. Znači, svi imaju sve. Ali ja mislim da danas ni jedan ministar energetike u Evropi, dakle, ne može da vam kaže, je 100% smo sigurni. Ali druga tačka koja je nastavak toga jeste da ukoliko se nešto desi, dakle, mi uvek moramo da računamo s tim i kao država zaista računamo s tim. Postoji određeni krizni planovi, postoji i mora da postoji mogućnost substitucije, zato smo nabavili i drugih energenata, jer prosto moramo da ih imamo za situaciju da se nešto desi.
Govoreći o 1. novembru, kada ni Srbija više neće moći da dobije rusku naftu preko Jadranskog naftovoda, Mihajlovićeva je rekla da je i to pitanje regulisano.
Nafta će dalje dolaziti Janafom, neće biti ruske nafte, dakle razgovarano je sa NIS-om, 20% je srpske nafte. Dakle, mi imamo 20% naše nafte, sve ostalo će biti neruska nafta i kao takva će moći da prođe naftovodom i moći ćemo da je koristimo i u rafineriji da prerađujemo u naftne derivate.
Mihajlovićeva je rekla i da je energetska bezbednost jako važna i da ne bismo smeli da dođemo u situaciju da zavisimo energetski od neke zemlje.
Dakle, mora da se završi na vreme Niš-Dimitrovgrad sledeće godine. U novembru mesecu ide zakup kapaciteta, dakle, sa Azerbejdžanom kako bismo sledeće godine mogli da kroz Niš-Dimitrovgrad imamo minimum 1,4 milijarde metara kubnih gasa od drugog dobavljača. Dakle, to je nešto što će nam sledeće godine sigurno dati sigurnost i stabilnost. Ono o čemu već razgovaramo i razmišljamo jeste svakako da sa Albanijom učestvujemo u izgradnji LNG terminala. To je, dakle, za godine ispred nas. I to je ono što se tiče same gasne privrede. Srbija nema gasa, kakva god da je situacija bila, mi smo svakako morali da nabavljamo sa strane. Da li smo morali da budemo zavisni od jedne države? Nismo, ali nismo samo mi, neke druge države su bile, na nama je da to diversifikujemo.
Artur Lorkovski, direktor energetske zajednice, izjavio je da je ruska invazija na Ukrajinu izazvala velike potrese koji su pogodili sve zemlje sveta, uključujući i članice energetske zajednice.
Zbog svetske ekonomske krize koju je izazvala epidemija koronavirusa, a dodatno pojačao rat u Ukrajini, sada je više nego ikada ranije potrebno da se smanje ili ukinu administrativne barijere u međunarodnom prevozu sirovina i gotovih proizvoda. Ocenjeno je na konferenciji o budućnosti globalnog lanca snabdevanja koja se održava u Beogradu. Procedure na granicama problem su za logističare koji organizuju isporuke, ali i za prevoznike koji robu dostavljaju do kupaca. Ivan Jovanović.
Svetska ekonomska kriza usporila je isporuke robe i sirovina za privredu. Predsednik Dragon Maritime Grupe, specijalizovane za logistiku, Erik Košuta, kaže da sve zemlje, pa i Srbija, treba da smanje administrativne barijere u međunarodnom teretnom saobraćaju.
Neverovatno je da još uvijek poslujemo u zemlji gde zbog pečata koji fali, mi moramo da čekamo 3 dana. Klijent koji je nas angažovao, moramo svi da čekamo da se nešto desi na granici, da neki carinik tamo lupi pečat koji već on ima u sistemu, mi treba da čekamo njega. To su te brze pobede koje mi možemo da postignemo danas u ovoj kući. Moramo da sednemo, operateri, mi kao vaši korisnici, a na kraju naši klijenti, znači potrošači, jer ti potrošači čekaju 3 dana, 4 dana duže svoju robu.
Direktorka Železnica Slovenije Melita Rozman Dacar rekla je da pritisak administrativnih barijera na granicama u svom poslovanju osjećaju i prevoznici.
Meni je nedopustno da je problem na neki granici jer samo jedan carinik radi u izmeni. Meni je nedopustno da se fito pregledi rade samo do 3 sata. To su takve malenkosti koje mi možemo svi skupa menjati za tren. I to isto tako onda može utjecati na našu kvalitetu. To je bitno. Kupcu moraš dati informaciju, ako tega ne radiš, onda je problem, jer on ne mogu planirati. I kupci imaju investicije i kupci se onda odlučaju i su isto tako oteškoćeni.
U sličnom smeru razmišlja i direktor Hrvatske železničke kompanije Adria Rail Ivica Vrankić.
Da je gimnastika lagana, zvala bi se nogomet. Da je logistika lagana, zvala bi se politika. Potrebno više suradnje između upravitelja željezničke infrastrukture. Usko grlo nam je definitivno, ako pričamo o konkretno ovoj relaciji, Šid, odnosno Tovarnik, granični prelaz. Od Rijeke do Šida dotrebalo bi nam nekakvih 16 sati. To smo stavili kao target i onda smo analizom došli do prosječnog vremena vožnje 31 sat. Onda smo stavili sljedeći target bi bio 24 sata. Ta 24 sata smo u mjesec dana dosegli svega 9 puta.
Izazovi na koje su ukazali privrednici poznati su i pomoćniku ministra saobraćaja u vladi Srbije Veljku Kovačeviću.
Pošto smo iz noćne more COVID-a ušli u noćnu moru problema u Ukrajini, sve ti problemi se do te mere prelamaju na državne institucije, na kraju država mora da se bavi logistikom i to logistikom svega. Dolazi nam energetska kriza, to su sve situacije u kojima radimo i pokušavamo sa našim partnerima iz regiona da zaista komuniciramo na dnevnom nivou i to ono što jeste pohvalno. 90. godina jedni na druge pucali, danas makar dobro sarađujemo, komuniciramo, možemo podignemo telefon. A ono što je jako dobro i rukovodstvo države počinje da komuniciraju zaista na jednom mnogo višem nivou.
Direktor javnog preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić tvrdi da je regionalna inicijativa Otvoreni Balkan najbolji primjer ukidanja administrativnih barijera za privredu.
Otvoreni Balkan nudi davanje veće pažnje regionalnim privrednim igračima, otvaranje prostora za njihovu bolju komunikaciju kroz ukidanje raznih administrativnih barijera. To ne samo da podiže performanse, već i garantuje veću stabilnost lanaca snabdevanja. Tako da pozivamo naravno i sve ostale u regionu da se pridruže. Takva vrsta regionalne saradnje i našim partnerima iz trećih zemalja otvara daleko bolje perspektive.
U okviru konferencije o budućnosti globalnog lanca snabdevanja, svi naši sagovornici učestvovali su na panelu na kome se raspravljalo o ulozi koju saobraćajna infrastruktura ima u globalnom lancu snabdevanja.
Odnava govorimo i o pravosuđu. Predstavljena je grupa zakona u oblasti pravosuđa. Time su napravljeni prvi koraci ka uspostavljanju pune nezavisnosti pravosudnog sistema od trenutka kada su građani na referendumu podržali akt o izmeni Ustava u oblasti pravosuđa. Teme današnje javne rasprave bile su Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama, Zakon o Visokom savetu sudstva, Zakon o javnom tužilaštvu i Zakon o Visokom savetu tužilaštva. O svemu tome Aleksandar Milivojević.
Bez nepristrasnog i nezavisnog pravosudnog sistema napredak društva nije moguć, kaže republički javni tužilac Zagorka Dolovac. Zato svako reformsko rešenje mora unaprediti sistem, a ne učiniti ga lošijim nego sada, smatra ona.
Imajući ovo u vidu, smatram da je potrebno da se jasno razgraniče nadležnost između Vrhovnog javnog tužilaštva i Visokog saveta tužilaštva, te da se odluke o postupanju u konkretnim predmetima, uključujući prigovor na obavezno uputstvo, donose unutar javnog tužilaštva, a ne tužilačkog saveta koji je hibridnog sastava. Potrebno je da se omogući ponovni izbor javnog tužioca za glavnog javnog tužioca u istom tužilaštvu kada je to opravdano na osnovu postignutih rezultata tog tužioca.
Član radne grupe Dragana Boljević objašnjava koji su dobri delovi zakona u oblasti pravosuđa.
U zakonu o uređenju sudova, što jasno razgraničava nadležnost Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde u poslovima pravosudne uprave. U zakonu o sudijama je naročito dobro vrednovanje rada sudija urađeno. U zakonu o Visokom savetu sudstva i zakonu o sudijama je na transparentnosti izuzetno mnogo rađeno i procedura izbora članova saveta i iz reda sudija i iz reda istaknutih pravnika vrlo dobro urađena.
Međutim, Boljevićeva ističe da postoje i sporni delovi zakona o Visokom savetu sudstva u vezi sa radnim kvorumom.
Znači, da bi Visoki savet sudstva uopšte radio, potrebno je 8 članova od 11, ali je radna grupa zbog toga predložila da se propiše obaveza članova saveta da učestvuju u radu i da se neopravdano učestalo kašnjenje članova saveta, odnosno izostanci, da se smatraju nesavesnim radom. To nije uneto i mi smatramo da to može da dovede do problema u radu Visokog saveta sudstva, do nekih nagodbi, pokušaja i tako dalje.
Set pravosudnih zakona će omogućiti brže evropske integracije Srbije, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Gioffre.
Ovi zakoni su ključni za nezavisno i nepristrasno pravosuđe. Njihova primjena je važna tokom evropskih integracija Srbije. To je put koji je Srbija izabrala za dobrobit svojih građana. Vladavina prava je stub evropskih integracija i mi smo spremni da pomognemo Srbiji na tom putu.
Ministarka pravde Maja Popović kaže da je rad na zakonima transparentan.
Radne verzije tekstova pravosudnih zakona objavili smo na sajtu ministarstva. Ministarstvo pravde je otvorilo posebnu mail adresu gde sva zainteresovana lica mogu dati svoje komentare i sugestije na radne tekstove zakona. Također, radne tekstove zakona smo poslali na mišljenje Venecijanskoj komisiji, sa čijim članovima smo imali online konsultacije koje će se redovno odvijati sve dok zakoni ne budu usvojeni.
U zakonu o sudijama postoji nekoliko primjedaba članova radne grupe na izbor predsjednika sudova. Članovi radne grupe smatraju da predsjednici sudova treba da budu starije sudije i da oni koji konkurišu za to mjesto moraju imati najmanje 6 godina sudijskog iskustva. Međutim, Ministarstvo pravde odgovara da staž ne treba da bude uslov za stupanje na funkciju.
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
You better stop.
17:38, ovo je emisija U središtu pažnje, a gost emisije je Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
Danas se završava referendum u ukrajinskim regionima, reč je o dve samoproglašene republike, Donjecka narodna republika, Luganska narodna republika i u regionu Hersona i Zaporožja. Prvi preliminarni rezultati već stižu, to prenosi iz Vestija. To su rezultati na osnovu obrađenih 16, 15 ili 18% glasova, ali oni uglavnom pokazuju da je za priključenje Rusiji glasalo preko 95% građana. Gornji dom ruskog parlamenta već je najavio 4. oktobra o pripajanju četiri ukrajinska regiona glasanje. Dakle, kakva situacija nastaje sutra i u narednim danima?
Ono što se menja u odnosu na prethodni period jeste da od trenutka kada ova četiri regiona Rusija i formalno proklamuje za deo svoje teritorije, ona će napad na ove regione tretirati kao napad na svoju suverenu teritoriju i to može da predstavlja jedan korak napred u eskalaciji sukoba. Ako pogledamo poslednje izjave, recimo Vladimira Medvedeva, nekadašnjeg predsjednika Ruske federacije, koji se i dalje smatra za glasnogovornika, za nekoga ko postavlja neke crvene linije u kom pravcu bi Rusija mogla da ide, on je najavio kako je, dakle, Rusija spremna da upotrebi nuklearno oružje ukoliko bude njime napadnuta, dakle, na neki način da uzvrati napad, ili ukoliko postoji vitalna pretnja po bezbednosti i opstanak Ruske federacije. Neke minimalne promjene na frontu oko ove četiri oblasti, gde i dalje postoje sukobi, ne predstavljaju očigledno vitalnu pretnju po opstanak Ruske federacije i u tom smislu ova najava može da se tumači kao neka vrsta deeskalacije pritiska i slanja poruke da neće biti upotrebljena automatski nuklearna odmazda za bilo kakav napad na teritoriju Ruske federacije, odnosno onoga što će Rusija, odnosno Moskva percipirati da je njena teritorija verovatno nakon 4. oktobra, to su ove četiri oblasti koje će anektirati. Dakle, nemamo razlog u ovom trenutku da strahujemo od eskalacije nuklearnog sukoba, ali sa druge strane verovatno je da će Rusija upotrebiti mnogo više sile, konvencionalne sile, mnogo više i oružja i da će moguće nastaviti sa uvećanjem mobilizacije, odnosno ljudskog potencijala kako bi branila ove teritorije koje će posmatrati kao svoje.
Ljudi u ovom procesu mobilizacije. Šta će se tu konkretno dešavati? Kako to izgleda sa stanovišta procedure? Rusija nakon anektiranja ovih regiona može da proglasi svako vojno prisustvo, svaki napad na te oblasti zapravo napadom na svoju teritoriju. Šta to sada menja u koncepciji?
Upravo to, dakle, to će se i desiti i to menja pod broj 1, dakle, to će podrazumevati angažovanje koje je potrebno i celokupne oružane sile Ruske federacije za odbranu ovih teritorija, ne samo za odbranu, nego i za ono što će oni tretirati kao oslobođenje čitavih tih teritorija, jer nisu čitave teritorije pod kontrolom Ruske federacije u ovom trenutku. Dakle, oni će proklamovati suverenitet nad čitavim oblastima, trenutno Ukrajina kontroliše dobar deo tih oblasti i oni će zapravo nastaviti ofanzivne operacije u pravcu toga da zauzmu i preostale delove tih teritorija i sada će, imajući u vidu da će to tretirati kao deo svoje teritorije, uložiti više energije, više oružja, više ljudskog potencijala za to i to naravno dovodi do dodatno produbljenog potencijala za eskalaciju sukoba, imajući u vidu, dakle, da Rusija ne, paralelno sa tim Rusija ne odustaje, evo videli smo bombardovanje i Odese i drugi napadi koji idu izvan ovih oblasti, dakle, Rusija se i dalje ponaša agresivno i prema ostatku Ukrajine, ona jeste izgubila u okolini Harkova dobar deo teritorija, ali ona i dalje prisutna vojno u smislu vazdušnih napada, granatiranja i na druge teritorije Ukrajine, tako da ja verujem da je ovo samo jedan korak u pravcu ruskog delovanja u ukrajinskom ratu, a šta je konačna strategija i šta je konačan cilj, to u ovom trenutku očigledno da niko ne zna i jako je teško u stvari proceniti šta Putin želi u ovom trenutku.
To sam htjela da vas pitam, ali malo kasnije za sada. Dakle, nakon proglašenja aneksije, što se može očekivati ovog 4. oktobra, koje države će priznati tu realnost? Srbija se, kao što znamo, već izjasnila da neće priznati ovo prisajedinjenje regiona Rusije?
Mislim da će biti jako mali broj država koje će se usuditi da učine tako nešto. Ako pogledamo i do sad proglašenje nezavisnosti Donbasa i Luganska, znači tu je recimo Severna Koreja kao neko ko je i onako otpadnik u većini međunarodnih odnosa, odnosno u većini aspekata međunarodnih odnosa tretiran. Mimo toga, dakle, možemo da svedemo zapravo sve isključivo na najbliže ruske saveznike koji bi eventualno to mogli da priznaju. Dakle, možda Belorusija, možda Severna Koreja, koja nije najbliži ruski saveznik, ali traži neku svoju vrstu niše u ovakvim situacijama. Sigurno i izvesno je da niko sa zapada neće priznati i mislim da je gotovo izvesno da to neće priznati ni Kina, ni Indija, dakle najveće svetske države koje u ostalom ni ne podržavaju eksplicitno ovaj rat, iako nisu za politiku sankcija, ali nikada nisu podržale direktnu intervenciju i nisu podržale prethodno ni aneksiju Krima iz 2014. godine, što nije podržala ni naša država, dakle ne postoji nikakav formalni akt kojim je priznata aneksija Krima ni od strane Pekinga, ni od strane Srbije, ni od strane Indije, ni od strane bilo koje države koja je uzdržana u pogledu usvajanja sankcija prema Rusiji danas. To je jedna stvar, a druga stvar je da li priznajete ono što de facto i de jure jeste kršenje međunarodnog prava, to su protivpravne aneksije.
Da, što tu uopšte neki sa sad međunarodnog prava, to je neka nova realnost koja nastaje.
Jeste, naravno, realnost na terenu je jedno i sad je pitanje kako će se ponašati prema realnosti na terenu u perspektivi te države, ali to pitanje može da dođe na dnevni red tek u onom trenutku kada eventualno prestanu oružani sukobi. Dakle, to može da postane pitanje, primjer radi sad, hipotetički završi se oružani sukob, potpiše se neko primirje, ne verujem da može da dođe do mirovnog sporazuma nekog šireg sa političkim rešenjem ubrzo, ali potpiše se neko primirje, normalizuju se odnosi, onda se postavlja pitanje kako se tumači uvoz iz Donjecka, iz Luganska, kao što je bilo sa Krimom. Dakle, da li sa njima imate ekonomske odnose ili nemate, to su onda pitanja gdje možemo da gledamo da li će da se faktički prizna situacija na terenu bez formalnog priznanja da su te teritorije deo Rusije ili neće, ali to sve dolazi na dnevni red tek onog trenutka kada dođe do primirja. Za sad i onako neće biti nekih velikih ekonomskih transakcija sa tim delovima
Primirje nije na vidiku, ali mnogi strahuju od širenja rata, od eskalacije sukoba nakon ove velike ipak mobilizacije i ovog referenduma. Šta vidiš?
Naravno, to potencijal za eskalaciju sukoba je povećan ovim činovima. I to je po mom mišljenju vrlo negativna stvar, ali sa druge strane opet ja mislim da je taj potencijal za eskalaciju i dalje ograničen teritorijalno na Ukrajinu. Dakle, da mimo Ukrajine i dalje ne postoji potencijal da eskalira sukob na nivou, primjera radi, sukoba Rusije sa NATO-om u baltičkim zemljama ili Poljskom ili nekog frontalnijeg sukoba sa čitavom Evropom i sa čitavim NATO-om. Dakle, bez obzira što je sada na pomolu još veći sukob unutar Ukrajine, čak i da se upotrebi neko taktičko nuklearno oružje, što mislim da bi bilo jako pogrešno i da bi srušilo jedan tabu sa upotrebe nuklearnog oružja, jer to bi bio prvi put da je upotrebljeno nakon Drugog svjetskog rata. Čak i u tom slučaju ne vjerujem da bi došlo do nuklearnog odgovora NATO-a. NATO je jasno postavio crvene linije. Crvene linije su napad na zemlje članice NATO. Sve preko toga će biti proksi sukob, odnosno posrednički sukob, gdje će NATO zemlje pomagati Ukrajinu maksimalno, ali se neće direktno angažovati. A sad je problem u tome što će Rusija i tu indirektnu pomoć tumačiti kao napad na sopstvenu teritoriju onog trenutka kada aneksira ove četiri oblasti, ali ne vjerujem da će Rusija zbog toga da sama pokrene vojni napad na bilo koju od država NATO. Mm-hmm. Jednostavno to bi bilo ravno samoubistvu u ovom trenutku. U stvari bilo bi ravno opštem i kolektivnom ubistvu svih, zato što bi taj nuklearni rat doveo samo do gubitnika. Ne bi niko bio pobjednik u takvom opštem ratu koji bi mogao da ugrozi opstanak čitavog sveta.
Malo pre ste spomenuli šta je to zapravo interes ili šta je strategija. Može li se ipak nekako odgovoriti na to pitanje šta Rusija hoće sada u Ukrajini, šta hoće Zapad?
Mislim da se i to menjalo vremenom. Rusija je prvobitno htjela jedan blitzkrieg, uslovno rečeno brzi rat u kome će zauzeti Kijev. Mislim da je tu bila pogrešna procjena koliko su građani proruski orijentisani. Mislim da su očekivali da će u mnogim oblastima građani odmah stati na rusku stranu. A dobili smo potpuno kontraefekat. Dobili smo u stvari konsolidaciju nekih proukrajinskih, možda ne uvek i voljnu, možda i pod pritiskom službi, ali de facto konsolidaciju ukrajinskih osjećanja čak i u regionima koji su imali proruske sentimente kao i u gradovima kao što je Odesa i u Harkovu i okolini i tako dalje. Dakle, nisu uspeli u tom blitzkrigu. Sada se orijentično nešto ograničeniji cilj, a to je verovatno zauzimanje ove četiri oblasti, njihovo pripajanje Ruskoj federaciji. Onda se pravi taj jedan bezbednostni štit od Krima faktički, koji će biti teritorijalno povezani sa te strane, dakle kroz ove nove oblasti koje će biti anektirane, i onda faktički Rusija pravi dodatno kontrolu nad Crnim morem i vezuje ove oblasti koje su pod njenom kontrolom u Donjecku i Lugansku sa Krimom i stvara taj jedan eto ruski deo Ukrajine koji je zapravo vrlo bitan strateški, jer je to metalurški najbogatiji, rudama najbogatiji deo Ukrajine u kome živi zaista prorusko ili rusko stanovništvo, i to je sad jedan minimalni cilj u kome teži Rusija. Ali pored toga drugi važan cilj jeste da se obezbedi to da Ukrajina nikada ne uđe u NATO. I sad taj cilj je po mom mišljenju od starta bio legitiman, da se onemogući ulazak Ukrajine u NATO, samo što ne mislim da je legalno i legitimno za kojim se sredstvima poseglo da bi se tako nešto onemogućilo.
Da, ne bilo pitanje šta drugo su mogli da urade u situaciji kad posle januarskih pregovora Amerika nikako nije htela da pristane na bezbednosne aranžmane.
Amerika jeste poslala negativnu poruku kroz strateško partnerstvo sa Ukrajinom leta 2021. godine i kroz kominike NATO samita u kome je reafirmisan stav iz 2008. iz Bukurešta, to je dakle bilo 2021. na NATO samitu, gde je reafirmisano to iz 2008. da će Ukrajina može postati članica NATO. Ali ništa nije ukazivalo na to da Ukrajina će zaista postati članica NATO, i Ukrajina, ja mislim, da ne bi nikako postala članica NATO, pre svega jer bi evropske zemlje bile svesne da bi ulazak Ukrajine u članstvo NATO značio rat sa Rusijom. Dakle, ja mislim da je ovo bio izgovor, odnosno da nije postojalo opravdanje, ne može da se pronađe u pravnom smislu nikako, ali ni u političkom ne vidim da je ovo bilo pametno za Rusiju. Mislim da je samo izgubila svoju meku moć koju je imala u većem delu Ukrajine, i da je zauzvrat izgubila i svoju reputaciju na međunarodnom nivou, a da nije uspela vojno da ostvari ono što je htela prvobitno. Ali, opet kažem, vrlo je legitimna ta želja Rusije da Ukrajina ne uđe u NATO, i to je jedna od tema koja će verovatno biti na agendi bilo kakvih pregovora. I da je na zapadu bilo malo više volje, da su se više slušali i Kissinger i Zbigniew Brzezinski koji su to pričali još 2014. godine, možda je ovo moglo da se predupredi. Ne umanjujem rusku odgovornost nikako za sve što se desilo, ali mislim da postoji odgovornost i na zapadu zbog toga što se nije delovalo pravovremeno da se postigne sporazum sa Rusijom dok je još moglo. Ovako su manje više svi poraženi, na naročito Ukrajinci.
Da. E sad, kako su odigrale zapadne zemlje i u kakvoj su sad situaciji, kakve će posledice trpeti? Čini se da sama Amerika nije pogođena toliko ratom u Ukrajini, posebno ne energetski, Evropa jeste. Da li su evropske države mogle drugačije da odigraju?
To je jako dobro pitanje. Činjenica je da politika sankcija donosi mnogo neprilika Evropljanima, ali pitanje šta je bila alternativa. Dakle, alternativa je naravno uvijek diplomatija, i to je najbolja stvar, ali ako diplomatija ne daje rezultate, vi često morate da odete korak dalje. Korak dalje podrazumeva ili ekonomska ili vojna sredstva, naravno u kombinaciji sa nekim propagandnim sredstvima i tako dalje, ali bolje je ići na ekonomske nego na vojna sredstva. Ovde je kombinacija, ovde se koriste i neka vojna kroz vojnu pomoć, ali ne direktno kroz vojni angažman Evrope, tako da ova ekonomska sredstva su verovatno bila nužnost za Evropu, iako su batina ima dva kraja, ta ekonomska batina, i donosi bol i Evropi. Činjenica je da ovo Americi mnogo više odgovara nego Evropi. Amerika mnogo manje ima negativnih reperkusija od ovakve situacije. Neki bi rekli da Amerika i profitira jer se ovde iscrpljuje Rusija, sa druge strane Evropa ima negativne posledice, Amerika ne toliko. Isto tako i Kini bi deluje da bi ovakva situacija donekle mogla da odgovara, naročito Indiji koja negde u nekoj potpunoj senci se razvija neometano, opet nastoji da održi dobre odnose sa svima. Tako da su ovde, ja mislim, svi profitirali, najveći gubitnik je Ukrajina, pa onda rekao bih Rusija i Evropa. Ostali akteri mogu da izvuku i neke pozitivne stvari iz ovog sukoba.
Procena je većine analitičara da će konflikt, nažalost, dugo trajati. Već sada vidimo da postojeće međunarodne institucije gube moć, gube kapacitet da ovde arbitriraju. Pre svega mislim tu na Ujedinjene nacije, ima čak mišljenja da postoji tendencija izbacivanja Rusije, kako i Saveta bezbednosti, tako i samih Ujedinjenih nacija. Sa druge strane, ojačavaju neke druge organizacije istočne i evroazijske, kao što je ovaj šangajski samit, sada bio je šangajska organizacija, zatim BRICS, Može li se pretpostaviti kako će svet izgledati?
Nažalost, u ovom trenutku ne bih bio dovoljno hrabar da iznesem takvu prognozu, ali evo da ukažem na nekoliko trendova. Prvi trend je ovaj koji ste vi pomenuli, to je trend da se reformišu Ujedinjene nacije. Prvi put smo imali situaciju da jedan američki predsjednik u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, Joseph Biden pre neki dan u Njujorku, kaže kako se Amerika zalaže za proširenje broja članova Saveta bezbednosti, računajući i stalne i one koji su izborne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Amerika, kao i sve druge države, stalne države članice Saveta bezbednosti, nikad do sad nisu podržavale takve inicijative. Zašto se to radi? Pa radi se zato što je to neka vrsta real politike, gde sad oni teže da se ruski uticaj smanji time što će se ubaciti nove države, što će se promeniti procedure, što će se ograničiti pravo veta. Tu se referiše na jednu rezoluciju Generalne skupštine koja je doneta krajem aprila na inicijativu Lihtenštajna, kojoj se Amerika inicijalno protivila bila, jer je njom trebalo da bude zahtevano da se pred Generalnom skupštinom obrazloži svaki veto u Savetu bezbednosti, a sada Amerika vidi to kao priliku da utiče na Rusiju i da smanji rusku mogućnost za veto. To i dalje ne podrazumeva da Rusija nema pravo da koristi veto, samo mora nešto da obrazloži, ako ne obrazloži neće se ništa desiti, ali Amerika trasira upravo u tom pravcu, dakle da se ide na neku vrstu izolacije Rusije u Ujedinjenim nacijama. Mislim da to nije dobro. Dakle, izolovati veliku nuklearnu silu, to može samo da načini situaciju još gorom. I sa druge strane, ta velika nuklearna sila, zajedno sa nekim drugim državama, kao što su Kina, Indija, Brazil, Južna Afrika i tako dalje, već dugo pravi paralelne forume, između ostalog i BRICS je jedan od tih foruma, Šangajske organizacije za saradnju, naravno u drugom članstvu, ali ti forumi mislim da nisu dovoljno koherentni u ovom trenutku. Ova polarizacija između istoka i zapada sada može da dovede do toga da Rusija se dodatno približi sa Pekingom i da oni prave neku alternativu svetskom poretku, što mislim da nije dobro za Sjedinjene države, i da i Sjedinjene države treba da razmišljaju o tome da im je možda više u interesu Rusija koja će biti negde između nego Rusija koja će biti uz Kinu, jer Kina je najveći izazivač Americi, i onom Kissingerskom i Nixonovskom logikom s početka 70-ih, gde su oni otišli u Peking i približili se Kini koja je bila komunistička, ali nije bila sovjetska. Možda bi tako trebalo da se razmišlja i sad, da se gleda na Rusiju na neki sličan način, dakle da možda se nađe neki modus vivendi za saradnju sa Rusijom, to je Trumpova logika bila zapravo, kako bi se ona odvojila od Pekinga. Jer ovako Rusija samo ide u zagrlje Pekinga, a Peking će tu biti stariji brat, jer je Peking mnogo moćniji nego što je Moskva.
Da, otuda mnogi slute u stvari da će glavni sukob biti između dve najveće sile, a to su realno Kina i Amerika, jer ne treba smetnuti sa uma da Rusija zapravo ne konkuriše osim u naoružanju ovim velikim silama, i smatra se da će se na neki način taj sukob odvijati u Pacifiku i da je Tajvan kapisla. Da li je po vama to realan scenarij?
Nažalost, jeste. Imali smo jednu situaciju napetosti u avgustu mesecu sa posetom spikerke predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Nancy Pelosi. To je izazvalo veliku napetost. Mislim da je to bila potpuno nepotrebna provokacija sa američke strane. I to je region koji je ključna neuralgična tačka za moguće izbijanje svetskog rata. Dakle, mnogo više nego što je Ukrajina. U Ukrajini je rat ipak ograničen, ali sve što se tiče Kine i svih tih problematičnih stvari, Tajvan, Južno-Kinesko more i ostali teritorijalni i pomorski konflikti koji postoje oko Kine, su moguća tačka gde može da izbije do konflikta Amerike i Kine. I Kina jeste najveći izazivač, što ste vi potpuno u pravu, i sa izuzetkom, eto, Rusija može da parira u nuklearnom arsenalu i u oružju, ali u drugim kriterijumima je daleko ispod Sjedinjenih Država, a Kina stiže po brojnim kriterijumima SAD i dalje SAD po mnogim kriterijumima prvi, ali to je, dakle, to su dva ključna pola, Peking i Vašington. Naravno, nije baš bipolarna struktura kao što je bila za vreme hladnog rata, da imamo Mosku i Vašington kao dva jasna centra. Ovde ipak imamo i Mosku kao autonomni centar, imamo ipak da se razvijaju neki drugi centri, i Evropska unija i Indija imaju neku vrstu određene autonomije, ali sad u ovoj situaciji polarizacija oko ruskog, odnosno oko ukrajinskog rata, ipak idemo u pravcu toga da se nekako kao da se prave dva fronta, i odnosno dva bloka, i to potencijalno može da bude uvod u nešto što se dešavalo i početkom 20. veka, kada smo onda došli do Prvog svjetskog rata. Ja se stvarno nadam da se tako nešto neće desiti.
Da. Amerika se bliži polovini mandata predsjednika Bajdena, odnosno poluizborima, kako oni to kažu, koji će biti održani u novembru. Šta se tu može očekivati, kako stoje dve strane, kako stoje rivali i može li doći do nekakve promene administracije ili i do promene ove politike o kojoj pričamo?
Može da se desi da dođe do promene ravnoteže snaga u Kongresu tako što republikanci preuzmu predstavnički dom. Mislim da za to postoje sasvim solidne šanse. Za Senat nisam siguran, postoji velika šansa da ostane i dalje. Imajući u vidu sad bira samo trećina senatora, nije toliko pogodna situacija za republikance u ovom trenutku da preuzmu i Senat. Može da se desi, dakle, da bude podeljen Kongres, da Senat kontrolišu demokrate, a predstavnički dom republikanci, ali i to menja situaciju, zato što i u toj situaciji opet republikanski glas mora više da se uvažava. Ali ipak postoji oko nekih stvari relativni konsenzus u spoljnoj politici SAD u ovom trenutku. Čak i oko našeg regiona. Evo, na primjer, 4. augusta ove godine je u kongresnu proceduru uveden takozvani Western Balkan Democracy and Stability Act, odnosno akt za stabilnost i demokratiju Zapadnog Balkana. To je predlog zakona kojim se postavljaju osnove za delovanje Amerike i koji će administracija Josefa Bajdena morati da prati, za delovanje Amerike prema Zapadnom Balkanu, a taj predlog zakona su zajedno podneli senatori republikanci i senatori demokrate. Dakle, imaju oni bazični konsenzus kako treba
delovati.
Kad je
spoljna politika u pitanju, da.
Apsolutno, kad je spoljna politika. I to u ovom trenutku, ni to nije bilo pre nekoliko godina, ali sad je ipak Ukrajina objedinila. Sve ostalo je Amerika duboko podeljena država, ali evo, za spoljnu politiku u ovom trenutku ipak postoji neki bazični konsenzus.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam
na razgovoru i na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Emisiju su realizovali majstor Tona Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Mikrofon prepušta moje koleginici Teji Dimitrijević i sledi emisija susretanja. Prijatno.